Ed inti simaw l-SBS bil-Malti. Isma' aktar stejjer interessanti fsbs.com.au/Maltese. Konrad Mizzim keċim il-grupp parlamentari laburista Malti. Restrizzjonijiet fuq ċerti prodotti tal-ikel wara il-coronavirus qed jerġa' jinxteret fl-Istat ta' Victoria. Kummissarju ġdid tal-Pulizija f'Malta u fl-Isport l-Awstralja u New Zealand se jospitaw it-tazza dinjija tal-futbol tan-nisa tas-sena 2023. Inselmilkom dan huwa ġewwaxa bulettin ta' ħbarijiet miġbura mir-riżorsi tal-SBS. Il-Prim Ministru Malti u mexxej tal-Partit Laburista Robert Abela ikkonferma li fi tmiem laqa urġenti tal-Esekuttiv u l-Grupp Parlamentari tal-Partit Laburista li iltaqa nhar it-tlieta id-Deputat Konrad Mizzi m'għadux jifforma parti mill-Grupp Parlamentari Laburista. Il-Prim Ministru qal li Dr. Mizzi ma kienx preżenti għall-laqa minħabba li għadu kwarantina wara li ftit tal-jemilu wasal lura mill-Ingilterra iżda spjega li segwa il-laqa online. Il-laqa lanqas kien preżenti l-ex-Prim Ministru Joseph Muscat. Il-laqa tlaqat wara li aktar qabel Konrad Mizzi stqar li ma qridx iwarrab kif talbu biex jagħmel il-Prim Ministru. U jkellem lill-ġurnalisti wara il-laqa urġenti tal-Grupp Parlamentari fiċ-Ċentru Nazzjonali Laburista fil-Ħamrun mistoqsi dwar il-qagħda ta' Muscat fil-Grupp Parlamentari, Abela qal li s-sitwazzjoni ta' Muscat hija differenti minn ta' Mizzi.
Il-pożizzjoni dwar Konrad Mizzi, deċiżjoni dwar Konrad Mizzi tieħdet minħabba l-implikazzjonijiet li kien hemm illi ju kellu konnessjonijiet mal-Panama Papers ma' 17 Black fil-każ ta' Joseph Muscat. Fil-każ ta' Joseph Muscat m'hemm ebda minn dawk l-allegazzjonijiet. Li żball li għamel Joseph Muscat kien. Jiet tippermetti li ħalli wieġbek. Li żball li għamel Joseph Muscat kien illi maħax id-deċiżjoni fil-waqt opportun għal dak li żball ħallas l-ogħla prezz politiku illi kellu jieħu. Li għatlek huwa li d-deċiżjoni dwar Joseph Muscat hija differenti, anzi l-pożizzjoni dwar Joseph Muscat hija differenti kompletament minn dik dwar Konrad Mizzi.
Il-Prim Ministru qal ukoll li mhuwiex ser sejjaħ elezzjoni bikrija. Intant il-kap tal-Oppożizzjoni Adrian D'Elia sostna li il-Prim Ministru għandu ineħħi ukoll l-eks Prim Ministru Joseph Muscat mill-Grupp Parlamentari. D'Elia sostna li hija bela għandu jassikura li kemm Konrad Mizzi kif ukoll Joseph Muscat u Keith Kembri jaffaċċjaw investigazzjoni propja u serja. U il-laqa tal-Prim Ministru jitkellem u jwieġeb il-mistoqsijiet tal-ġurnalisti wara il-laqa tal-Grupp Parlamentari Laburista tinstema' aktar tard fil-programm. Is-supermarkets ta' Woolworths u Coles fil-Viktorja qegħdin jerġgħu jagħmlu restrizzjonijiet fuq ix-xiri ta' ċerti prodotti waqt li n-nies qed terġa' tippanikja wara li kien hemm żieda fil-każi tal-coronavirus fil-Viktorja. Is-supermarkets qegħdin jillimitaw kemm wieħed jista' jixtri toilet paper, tqiegħ, ħaġin, zokkur, bajt u ross. Kemm Woolworths u anke Coles jgħidu li hemm prodotti biżejjed imma qegħdin jagħmlu dan biex jinqeda kulħadd. L-uffiċjali ewlieni tal-operazzjoni f'Coles Matt Swindles jgħid li ma kellhomx għażla oħra.
So we've had to reintroduce temporary buying restrictions across all of those products to make sure that everybody gets their fair share of groceries and we prevent all of the problems that we had in the past with out of stocks and the distress that caused our customers in the community.
Inħatar uffiċjalment il-Kummissarju il-ġdid tal-Pulizija f'Malta dan huwa Angelo Gaffa. Huwa kien approvat mill-Kumitat Permanenti dwar il-ħatrit pubbliċi wara li għadda mill-iskrutinju. Dan seħħ wara sejħa pubblika u proċess ta' għażla immexxija mill-Kummissjoni dwar is-Servizz Pubbliku fi proċedura li saret f'Malta għall-ewwel darba. Angelo Gaffa qal li kull każ ta' korruzzjoni u ħasil ta' flus ser ikun investigat mingħajr ma jistenna lil ħadd biex jgħidlu jagħmel dan.
Garanzija ta' 100% li kull każ ta' korruzzjoni ser investigat. Servu raskom li malli tfatti tfaċċa allegazzjoni mhux ħa nistennew lil ħadd jitlob l-investiga. Il-Pulizija huwa fit-dover tagħha, fit-dmir tagħha li kwalunkwe investigazzjoni ex officio u ċoħra dik li mandek son kwerera su parti uffiża, manda l-jent, manda l-obbligu li t-investiga automatikament, u dak l-għandu għetnaħu. Par riguard allura reati ta' għazil tal-flus fost oħrajn, iva jina konxu li pajizna jinsa ta' skrutinju tal-manifat, konxu li kort tal-pulizija huwa għandu fokus partikolari fuq tal-moment, u anke hawnhekk fil-waqt li ġatt jieħdu ċertu deċiżjoni biex insaħħu il-unit, jiena ħankun qed nieħu deċiżjonijiet importanti tal-qasam.
Il-Ministru għall-Intern is-Sikurta Nazzjonali u l-Infursar tal-Liġi Byron Camilleri qal li din il-bidla kienet rikonoxxuta f'rapport pożittiv tal-Kummissjoni Venezia dwar il-governanza f'Malta. Dr. Camilleri qal li din il-bidla hija waħda minn riformi oħra li ser iseħħu fil-korp tal-Pulizija. Il-linja tal-ajru fl-Australja Qantas qed tkun akkużata mill-Unions li abbandunat lill-ħaddiema tagħha wara li ħabbret pjanijiet li tnaqqas bl-eluf numru tal-impjegati tagħha. Il-kap eżekuttiv tal-linja Alan Joyce jgħid li l-impatt ekonomiku ta' COVID-19 huwa l-arkriżi li l-industrija tal-avjazzjoni attrat. Total ta' 6,000 impjieg mistennija jintilfu u 15,000 ħaddiem ieħor waqfu mix-xogħol temporanjament. Il-kap eżekuttiv Alan Joyce jgħid li l-kumpanija m'għandix għaż l-oħra.
This is something that weighs very heavily on all of us. This is something that we don't make a decision on very easily. But the collapse of billions of dollars in revenue leaves us with little choice if we are to save as many jobs as possible longer term.
Il-Fond Monetarju Internazzjonali ibassar li l-ekonomija tal-Awstralja tonqos berba punt 5% din is-sena u tikber berba fil-mija is-sena d-dieħla. Il-Fond jgħid li l-pandemija tal-Koronavirus ikkaġunat ħsara kbira lill-ekonomija globali aktar milli kif kienu jaħsbu fil-bidu. Il-kap ekonomista tal-Fond Monetarju Gita Gopinath tgħid li l-iżvilupp il-qudiem ser ikun dajjef ukoll bitkabbir globali imbassa li jkun 5.4%.
It was already the worst recession since the Great Depression in April when we had projected growth for 2020 to be at -3%, but now at -4.9%, that is even more strongly true. And no country has been spared. Both emerging market, developing economies, advanced economies have all been very badly hit during this crisis.
Waqt li kien qed iwieġeb għal mistoqsijiet parlamentari, il-Ministru għall-Affarijiet Barranin Malti Evarist Bartolus tqar li laqa li l-Prim Ministru Roberta Bela kellu fil-Libja diġà ħallit il-frott tagħha u qal li l-Gwardji tal-Kosta Libjana waqfu 2,000 persuna milli jivvjaġġaw lejn Malta. Bartolo qal li l-Gwardjani tal-Kosta inċerterċaw madwar 4,300 persuna li kienu se jibdew il-vjaġġ tagħhom lejn l-Ewropa madwar 2,000 minnhom bl-intenzjoni li imurru Malta. L-Organizzazzjoni Dinija tas-Saħħa tistenna li n-numru ta' każi tal-Koronavirus fid-dinja jilħaq l-10 miljun dal-waqt. Id-Direttur Ġenerali Tedros Adhanom Ghebreyesus jgħid li biż-żieda tal-każi li qegħdin ikunu rrappurtati jistennew li jintlaħaq l-10 miljun każ f'ġimgħa oħra.
More than 9.1 million cases of COVID-19 have now been reported to WHO and more than 470,000 deaths. In the first month of this outbreak, less than 10,000 cases were reported to WHO. In the last month, almost 4 million cases have been reported. We expect to reach a total of 10 million cases within the next week.
Il-rapportier tal-Kunsil ta' l-Ewropa, Peter Omtzigt, deskriva il-rapport tal-Ombudsman dwar l-avvenimenti li ġraw f'Malta is-sena l-oħra bħala onest u ta' impatt. Anthony Mifsud, l-Ombudsman parlamentari, deskriva is-sena l-oħra bħala sena ta' taqlib li ġabet magħha tibdilit kbar fis-soċjetà ċivili Maltija, l-amministrazzjoni pubblika u l-gvern. Waqal li dawn il-bidliet ser ikollhom impatt li ser idum jinħass fuq il-ħajja ta' Malta, il-mod kif ikun amministrat il-pajjiż, il-poter taċ-ċittadin ukoll kif it-tisħiħ tal-iċċekkjar li hemm bżonn biex wieħed jassikura s-saltna ta' dritt u t-tneħħija ta' l-abbuż tal-poter. Ir-rata tal-kambju tad-dollru Awstraljan għal kull dollru Awstraljan tirċivu 69 ċentesimi Amerikani għal kull dollru Awstraljan tirċivu kull 61 euro ċentesimu. Fl-isport, l-Awstralja u New Zealand rebħu id-dritt li jospitaw it-tazza tad-dinja tal-futbol tan-nisa tas-sena 2023. It-turnament ser ikun estiż għal 32 tim u se jintlab fl-Ulju u f'Awissu. Il-lobbijiet Awstraljani se jintlabu f'Sydney, f'Melbourne, f'Perth, Brisbane, Adelaide, Newcastle u Launceston. Il-ċermen tal-Federazzjoni tal-futbol fl-Awstralja, Chris Nico, jgħid li l-Awstralja u New Zealand ser jagħmlu dak kollu possibbli biex jipproduċu l-aħjar tazza tad-dinja tal-futbol li qatt saret.
Today, FIFA Council has made not one but two countries extremely happy, and our football families here are rejoicing. We are pleased with what we have been given. We know there is work to be done, but our pledge to the FIFA family is that we will leave no stone unturned to produce the best Women's World Cup and to help FIFA meet its objectives around the women's game globally and more immediately in the Asia Pacific region.
Davor Filipović li huwa Kroat huwa il-coach il-ġdid tal-Mosta wara li il-Mosta ma ġeddewx il-kuntratt tal-coach Mark Miller. Għalhekk Filipović ser imexxi l-tim għall-istaġun li ġej. Dan il-coach li għandu 50 sena fis-snin 90 kien lab darbtejn ma' Slima Wanderers. Fl-1991 kien għamel id-debut tiegħu fir-rebħa ta' 7-1 fuq St Andrews. Clayton Fajella li kien il-midfielder ta' Hamrun Spartans inaqat ma' Mosta dan huwa is-seba' klab li ser ikun qed jilgħab miegħu dan l-ex player internazzjonali. U Mark Miller ġie maħtur bħala il-coach il-ġdid ta' Balzan huwa ffirma kuntratt ta' sentejn magħhom. Intemmu dal-bulettin ta' aħbarijiet parselin ir-rapport ta' temp. Ħalbit ta' xita mistennija f'Perth, temp imsaħħab, mistenni f'Adelaide, f'Melbourne, Hobart u Newcastle, u temp il-biċċa l-bira xemxi mistenni f'Wollongong, Sydney, Brisbane, Cairns u anke f'Darwin. Dak kien bulettin ta' aħbarijiet mir-radju tal-SBS sal-lum il-ġimgħa, is-26 jum tax-xahar ta' Ġunju tas-sena 2020. Trid tisma' aktar stejjer bħal din, isma' fuq Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify jew kull fejn tisma' l-podcast tiegħek.